Dažus mēnešus pirms prezidenta Pekera nāves vispārējiem priesterības un palīgu organizāciju vadītājiem bija brīnišķīgi iespēja dzirdēt viņa uzrunu. Es nevaru beigt domāt par to, ko viņš teica. Viņš pastāstīja, ka ir domājis par visu savu mūžu laikā paveikto, meklējot pierādījumus grēkiem, ko viņš būtu pieļāvis un no sirds nožēlojis. Taču nav varējis, kam tādam sadzīt pēdas. Pateicoties mūsu mīļotā glābēja izpirkšanas upurim un caur grēku nožēlu, viņa grēki bija pilnībā izgaisuši, it kā tie nekad nebūtu pastāvējuši. Todien prezidents Pekers mums deva uzdevumu liecināt, ka šis patiesais princips attiecas uz ikvienu, kurš no sirds nožēlo grēkus. Es pazīstu kādu vīrieti, kurš pirms vairākiem gadiem pieļāva smagus grēkus. Ilgu laiku viņš jutās pārāk apkaunots un satraukts, lai vērstos pie savas sievas un priestrības vadītājiem. Viņš vēlējās to pilnībā nožēlot, taču nolēma, ka labāk ziedo savu mūžīgo pestīšanu, nekā pakļaus savu sievu un bērnus ciešanām, apkaunojumam un citām sakām, ko varētu izraisīt viņa atzīšanās. Kad mēs esam grēkojuši, Sātans bieži vien cenšas mūs pārliecināt, ka mēs rīkojamies nesautīgi, pasargājot citus no posta, ko rada grēku atzīšana, tā skaitā atzīšanās bīskapam, kurš būdams Izraēla soģis, var svētīt mūsu dzīves caur savām priesterības atslēgām. Tomēr patiesība ir tāda, ka nesautīga un Kristum līdzīga rīcība ir grēku atzīšana un nožēlošana. Tāda ir debesu Tēva dižā pestīšanas iecere. Galu galā šis dārgais vīrs atzinās grēkos savai uzticīgajai sievai un baznīcas vadītājiem, paužot dziļu nožēlu. Lai gan tā bija visgrūtākā lieta, ko viņš jebkad bija paveicis, atvieglojuma, miera, pateicības un mīlestības sajūta pret mūsu glābēju, kā arī apziņa, ka tas kungs viņu atbalstīja un atbrīvoja no šīs smagās nastas, sniedza neaprakstāmu prieku, neatkarīgi no tā, kas viņu sagaidīja nākotnē. Viņš bija pārliecināts, ka viņa sieva un bērni būs izmisuši, un viņi tādi bija, un ka viņš tiks disciplināri sodīts un atbrīvots no aicinājuma. Un tā arī notika. Viņš bija drošs, ka viņa sieva būs satriekta, sāpināta un dusmīga, un viņa tāda bija. Un viņš bija pārliecināts, ka viņa viņu pamatīs, bērnus ņemot līdzi. Taču viņa to nedarīja. Dažkārt nopietni pārkāpumi noved pie šķiršanās, un atkarībā no apstākļiem, dažkārt tas var būt nepieciešams. Taču vīrietim par izbrīnu viņa sieva viņu pieņēma un nodevās tam, lai viņam palīdzētu visos iespējamos veidos. Ar laiku viņa spēja viņam pilnībā piedot. Viņa sajūta ciedinošo glābēja izpirkšanu, kas bija veikta viņas labā. Tagad, pēc daudziem gadiem, šis pāris un viņu bērni ir stipri un ticības pilni. Vīrs ar sievu kalpo templī, un viņiem ir brīnišķīga un mīlestības pilna laulība. Šī vīrieša liecības dziļums, kā arī mīlestība un pateicība glābējumu, viņa dzīvē ir acīmredzama. Kad mans vīrs kalpoja par misijas prezidentu, mēs devāmies uz lidostu pakaļ lielai misionāru grupai. Viens konkrēts jaunietis piesaistīja mūsu uzmanību. Viņš šķita bēdīgs, nomākts un gandrīz vai izmisis. To pēcpusdienu mēs viņu rūpīgi pieskatījām. Vakarā šis jaunietis sniedza novēlot atzīšanos, un viņa vadītāja nolēma, ka viņam ir jāatgriežas mājās. Lai gan mēs bijām ļoti bēdīgi par to, ka viņš bija bijis negodīgs un nebija nožēlojis grēkus pirms došanās misijā, ceļā uz lidostu mēs no sirds un ar mīlestību viņu uzslavējām par to, ka viņam bija drosme atzīties, un apsolījām, ka turpināsim ar viņu sazināties. Šis jaunietis bija svētīts ar brīnišķīgiem vecākiem, lieliskiem priestrības vadītājiem un ar atbalstu sniedzošu un mīlošu draudzi. Gadu, pieliekot lielas pūles, lai pilnībā nožēlotu grēkus un pieņemtu glābēja izpirkšanu, viņš varēja atgriezties mūsu misijā. Ir grūti aprakstīt prieku, ko mēs izjutām sagaidot šo jaunieti lidostā. Viņš bija gara pilns, laimīgs un paļāvīgs tā kunga priekšā, un nevarēja vien sagaidīt, kad uzsāks misiju. Viņš kļuva par ievērojumu misionāru, un pēc laika mums ar vīru bija tas gods apmeklēt viņa tempļa laulības. Pretēji šim, es pazīstu kādu citu misionāri, kura apzinoties, ka grēki, kurus viņa nebija nožēlojis pirms misijas, viņai noteikti liktu pāragri doties mājās, izdomāja, ka misijas laikā strādās jo īpaši uzcītīgi un savus grēkus atzina misijas prezidentam vien dažas dienas pirms misijas beigām. Viņai pietrūka dievišķo skumju, un viņa centās apiet plānu, ko mūsu mīlošais glābējs ir dāvājis ikvienam no mums. Mūsu misijas laikā es reiz devos līdzi savam vīram uz tikšanos, kurā viņam vajadzēja intervēt kādu vīrieti pirms viņa kristībām. Kamēr mans vīrs vadīja interviju, es gaidīju ārpusē kopā ar misionāru māsām, kur šo vīrieti bija mācījušas. Kad intervija bija galā, mans vīrs informēja misionārs, ka vīrietis varēs tikt kristīts. Šis dārgais vīrs atkal un atkal raudāja, paskaidrojot, ka viņš bija pārliecināts, ka smagie grēki, ko viņš savā dzīvē bija pastrādājis, viņam noteikti neļaus tikt kristītam. Es reti esmu bijusi lieciniece tādam priekam un laimei, kādu novēroju todien, kad redzēju viņu iznākam no tumsības un ieejam gaismā. Elders Kristofersons liecināja, ticot mūsu žēlsirdīgajam pestītājam un viņa varai, cilvēka izmisums pārvēršas cerībā. Viņa sirds un tās vēlmes izmainās, un reiz tik pievilcīgais grēks kļūst ar vien netīkamāks. Lai arī cik liela būtu grēku nožēles cena, prieks par dāvāto piedošanu ir lielāks. Šīs pieredzes man atgādina par Ēnusu mormonu grāmatā, kurš piesauca to kungu varenā lūkšanā, un tad izdzirdēja balsi sakām, Ēnus, tavi grēki ir tev piedoti. Un es, Ēnus, zināju, ka Dievs nevar melot, tāpēc mana vaina bija aizslaucīta prom. Un es sacīju, kungs, kā tas ir paveikts? Un viņš man sacīja, dēļ tavas ticības Kristum, tāpēc ej, tava ticība darījusi tevi veselu. Gatavojot šo uzrunu, es vēlējos saprast, kā mūsu mazbērni izprot grēku nožēlošanu un ko viņi domā par mūsu glābēju. Tāpēc es palūdzu mūsu bērniem uzdot viņiem dažus jautājumus. Mūsu mazbērnu atbildes man aizkustināja. Kas ir grēku nožēlošana? Kad tu kādam iesi, tu vari palūgt viņam piedošanu un palīdzēt. Kā tu jūties, kad tu nožēlo grēkus? Tu vari viņu sajust, vari sajust viņa siltumu un sliktā sajūtas pagaist. Ko tu jūti pret Jēzu un debesu tēvu, kad tu nožēlo grēkus? Es sajūtu, ka Jēzus jūt, ka bija vērts veikt izpirkšanu, un viņš ir laimīgs, ka mēs atkal varēsim dzīvot kopā ar viņu. Kāpēc Jēzus un debesu tēvs vēlas, lai es nožēloju grēkus? Mana pusauga mazbērna atbilda. Tādēļ, ka viņi mani mīl, lai varētu pilnveidoties un kļūt līdzīgi viņiem, man ir jānožēlo grēki. Es arī vēlos, lai gars vienmēr būtu ar mani, tādēļ man ikdienu ir jānožēlo grēki, lai varētu baudīt viņa brīnišķīgo sadraudzību. Es nekad nespēšu viņiem pietiekami pateikties. Kad mūsu gandrīz 4 gadus vecais Brainlīs izdzirdēja šos jautājumus, viņš teica, es nezinu, tēt, iemāci man. Pagājušajā vispārējā konferencē Elders Hollands paziņoja, jums var šķist, ka ir par vēlu, jums var likties, ka esat palaidis garām daudz iespēju un pieļāvis daudz kļūdu. Vai kā atrodaties tālu no mājām, ģimenes un Dieva, taču es liecinu, ka jūs nevarat aizdoties tik tālu, lai jūs nevarētu aizsniegt dievišķā mīlestību. Tas nav iespējams, ka jūs nogrimtu vietā, kur neiespīdētu Kristus bezgalīgās izpirkšanas gaisma. Ak, kā es vēlos, lai ik viens no maniem bērniem, mazbērniem un jums, mani brāļi un māsas, izjustu prieku un tuvību ar debesu tēvu un mūsu glābēju, ikdienu nožēlojot savus grēkus un vājības. Katram atbildīgam debesu tēvu bērnam ir jānožēlo grēki. Apdomājiet, Kādus grēkus mums vajag nožēlot? Kas mūs no tā attur? Kurās lietās mums vajag pilnveidoties? Es zinu, tāpat kā prezidents Bekers to piedzīvoja un par to liecināja, ka tad, kad mēs no sirds nožēlojam, mūsu grēki patiešām izgaista, bez jebkādām pēdām. Es personīgi esmu izjutusi mīlestību, prieku, atvieglojumu un paļāvību uz to kungu, patiesi nožēlojot grēkus. Man lielākie brīnumi šajā dzīvē nešķiet sarkanās jūras pašķiršana, kalnu pārvietošana vai ķermeņa dziedināšana. Lielākais brīnums notiek tad, kad mēs pazemīgi tuvojamies mūsu debesu tēvam lūkšanā, dedzīgi lūdzot piedošanu un pēc tam tiekam attīrīti no grēkiem, pateicoties mūsu glābēja izpirkšanas upurim. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.